Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Hristos a înviat. Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Severin. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre iubire și despre timp, care a ajuns să pună o mare amprentă în viața noastră, să dirigeze ființarea noastră. Timpul și spațiul au fost create de Dumnezeu într-un început. Ele nu sunt, deci, nici infinite, nici veșnice. Dar ca toate dimensiunile creaturii, ele sunt chemate la transfigurare. Experiența iubirii față de Dumnezeu sau față de o altă ființă umană modifică timpul și spațiul. Există un fel de relativitate a spațiului și timpului în raport cu inima conștientă a omului. Timpul și spațiul rămân în acord cu natura pe care Dumnezeu a creat-o pentru el, dar se metamorfozează în funcție de conștiința spirituală a ființei umane. Timpul este în strânsă legătură cu nevoia noastră de creștere. Creștem în timp pentru că n-am fost așezați de la început în desăvârșirea unirii cu Dumnezeu. Suntem așezați în existență spre a fi desăvârșiți în ființa noastră și în cele din urmă spre a fi consolidați într-o bunătate și fericire veșnică în Dumnezeu. Timpul este posibilitatea creșterii noastre în Dumnezeu. Această creștere depinde de un progres în dialogul cu Dumnezeu. Ea se înfăptuiește într-o legătură iubitoare cu El. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că avem nevoie de timp pentru a crește în dialogul cu Dumnezeu, în iubirea față de El, pentru a ne umple de Dumnezeu fără a ne confunda cu El în această iubire. Și lumea are nevoie de timp, pentru că lumea și umanitatea progresează împreună. Omul poartă cu el lumea. Lumea devine atunci ceea ce devine el însuși. Se umple de frumusețe pornind de la atitudinea spirituală a omului. Lumea nu este desăvârșită, dar nu poate înainta spre desăvârșirea ei fără om. Timpul este intervalul care durează între chemarea lui Dumnezeu adresată iubirii noastre și răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. E timpul răspunsului omului. E un interval de depășit, de parcurs, un interval care se poate micșora tot mai mult la chemarea lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, toți acești ani am trăit în trândăvie și nepăsare. Dă-mi timp să mă întorc în sfârșit la Tine și să răspund iubirii Tale. Arată-mi dragostea și milostivirea Ta spre mine, smochinul cel neroditor, cum spune în Sfânta Scriptură. Timpul ne este dat pentru a răspunde lui Dumnezeu și oamenilor. Și-o voim însă să răspundem sau nu lui Dumnezeu și oamenilor. Adeseori nu răspundem chemării oamenilor. Nu-L vedem îndată sau poate niciodată pe Dumnezeu în oameni. Egoismul nostru ne împiedică să răspundem de îndată nevoii de iubire a celuilalt. Eu aștept, El așteaptă, timpul se prelungește, mă plictisez. Vorbind despre timp și despre libertate, putem spune că libertatea se exprimă în timp. Doamne, dă-ne timp să ne facem ucenicia libertății noastre. Și așa vom face și ucenicia iubirii, căci și pentru a iubi este nevoie de timp. Nu există iubire desăvârșită față de Dumnezeu fără conlucrarea noastră, fără libertatea noastră. Suntem ființe libere, Pot să răspund sau să nu răspund. Pot să răspund mai mult sau mai puțin repede. Vedem oameni care sunt de îndată gata să răspundă la chemarea celorlalți. Vedem însă pe alții care mai întâi trebuie să se convingă. Suspectez intențiile cutărui om care mi-a adresat o rugăminte. Poate voi suferi intrând prea repede în comuniune cu el. Ne oferim tot felul de pretexte, n-avem încredere. Timpul nu este absolut. El este relativ la libertate. Omul este cel care măsoară timpul pe care îl dă Dumnezeu și îl măsoară cu iubirea pe care nu poate primi decât de la Dumnezeu. Cât timp nu am iubire, răspunsul meu va fi lent. Libertatea omului depinde de identitatea sa spirituală. Omul se hotărăște foarte repede dacă a crezut în iubire, dacă are încredere în oameni, dacă a acceptat să riște. De ce să nu răspund și să nu intru în comuniune cu celălalt care mă iubește? Omul are însă posibilitatea de a-și folosi libertatea și într-un sens rău. Îmi iau precauții, mă păzesc, nu vreau să mă angajez în iubire. Omului este frică de iubire și n-are o încredere totală în Dumnezeu. De aceea el crește foarte încet, iar timpul lui nu se umple de o anume veșnicie. În Apocalipsă, capitolul 3, versetul 20, spune: Iată, stau la ușă și bat. Te aștept pentru că te iubesc, bat la ușă până îmi vei deschide. Deschide-mi, căci sunt iubire și n-ai de ce să te temi, spune Domnul sufletului omului. În unire, în comuniune cu celălalt, timpul este o trecere în veșnicie. Există mai multe niveluri ale timpului. Când sunt într-o legătură de mare prietenie, de mare comuniune cu celălalt, ui că timpul există, uit orele. Când celălalt nu îmi răspunde, doresc, aștept intens, timpul trece greu. Dar când îmi răspunde, nu mă aștept, am depășit timpul. Întârzierea în răspunsul celuilalt prelungește timpul. La fel stau lucrurile și pentru Dumnezeu. El așteaptă de la noi răspunsul nostru. Iată, sunt la ușă, bat și aștept răspunsul vostru. Dumnezeu trăiește în veșnicie, în relațiile intratrinitare, dar și în legătură cu noi. El participă la experiența timpului. E una din formele tăgăduirii de sine divine. Dumnezeu își asumă timpul, preia timpul, respectă timpul pe care El l-a creat. Hristos, Dumnezeul întrupat, este expresia supremă a răbdării lui Dumnezeu, care își pune înainte mereu iubirea sa omului în mod gratuit și neobosit. De câte ori v-am dat semnul iubirii mele și nu l-ați vrut, așteptam de la voi un răspuns la chemarea mea și n-ați vrut să-l ascultați, spune Domnul. Hristos în grădina Ghetsimanii așteaptă în suferință chinurile crucii. Dar chinul său a început deja. Suferința sa e provocată de faptul că oamenii nu răspund iubirii sale pentru ei. Chiar și ucenicii săi apropiați au adormit. În toată viața pământească a lui Isus găsim semne ale faptului că, asumându-și natura noastră, El și-a asumat timpul. Începând de la postul de 40 de zile în pustiu, care este o experiență a timpului, până la așteptarea răspunsului Tatălui pe cruce, spaima părăsirii este spaima supremă a omului părăsit de oameni și de Dumnezeu. Dar Tatăl îi răspunde înviindu-l. În viitor va exista timpul răspunsului. Și pe acesta Iisus l-a asumat pentru mine. Vorbind despre timpul existențial, putem spune că există mai multe dimensiuni ale timpului. Acesta este mai cu seamă un timp necrologic. În momente foarte intense spunem că timpul se oprește. Experiența unui astfel de timp este ca un prezent, ca o clipă care durează. Este timpul marilor experiențe umane, ca iubirea, frumusețea, moartea. De fiecare dată când există o revelație, accedem la acest timp. Este timpul ritului, timpul liturgic, un fel de metatimp pe care îl atingem printr-o străpungere în afara timpului cronologic. E de asemenea cel al comuniunii sfinților. Când cântăm împreună, când suntem plini de entuziasm, când facem experiența blândeței prezenței lui Dumnezeu, uităm timpul, trecem dincolo de timp. E tot o formă a timpului, dar foarte existențial. În relațiile dintre noi, el se poate prelungi. Uneori, o oră trece atât de încet, sau dimpotrivă se poate concentra. Dar când trebuie să facem ceva pentru ceilalți, regăsim timpul cronologic. Trebuie să mă duc în cutare loc pentru a aduce ceva pentru altcineva. Trebuie să mă duc în cutare oraș pentru a întâlni pe cineva. E un timp al traseului ce trebuie parcurs. N-am încă roade de oferit celorlalți, de adus la biserică, trebuie să aștept ca ele să se coacă în natură. Există o corespondență între timpul cronologic și timpul existențial. În relațiile dintre noi le trăim pe amândouă. Există un timp cronologic între nașterea copilului pe care îl aștept și ziua în care el va fi major. Nu pot să sper ca el să fie adult dintr-o dată, dar pot să trăiesc timpul existențial simultan cu timpul cronologic prin speranță. Sunt sigur că acest copil al meu va fi bun. Îl văd deja în speranță, ca pe o femeie împlinită sau ca pe un bărbat adult. Sunt în comuniune cu el, iar în această comuniune timpul trece foarte repede. Putem trăi simultan aceste două dimensiuni ale timpului. Timpul existențial se poate prelungi și concentra, devenind un fel de veșnicie. Este taina vieții veșnice. Când o persoană trăiește un moment de mare intensitate, prin iubire, prin rugăciune, printr-o sărbătoare, în orice experiență a participării și comuniunii, ea accede la acest timp existențial, dincolo de timpul cronologic. Dar cum să ne menținem aici? După ce a fost un efort de a atinge această viață veșnică, tot efortul rugăciunii trebuie să fie un efort de a rămâne în bucurie, de a rămâne în iubire, de a prelungi nedefinit până la moarte și dincolo de ea această stare de comuniune. Prin experiența comuniunii avem încă de aici participarea la viața veșnică, în momente care sunt în afara timpului, dar pe care le putem face să dureze, adică le putem face să coincidă cu timpul cronologic care caracterizează totuși condiția noastră de creatură. Această prelungire vizează în mod nedefinit viața lui Dumnezeu. Momentul din afara timpului se continuă într-o tensiune permanentă spre cel ce este izvorul și desăvârșirea întregii noastre bucurii și a întregii noastre iubiri. Sfântul Ioan, în cartea sa, în capitolul 15, versetul 4, spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Părinții bisericii fac o distincție între viața omului și veșnicia lui Dumnezeu. Pentru om, viața veșnică este prelungirea infinită a timpului existențial, participarea la viața dumnezeiască. Veșnicia lui Dumnezeu este fără început și fără sfârșit, dar această participare nu identifică între ele veșnicia omului și veșnicia lui Dumnezeu. Veșnicia omului asumă toate momentele timpului cronologic și ale timpului existențial prelungit, nedefinit în Dumnezeu. Veșnicia omului concentrează toate experiențele pe care acesta le-a avut, toată evoluția sa, sinteza timpului, a tuturor timpurilor trăite împreună. Se spune că pe patul de moarte omul își vede într-o clipă întreaga viață. în anumite vise pătrundem deopotrivă în acest timp. Dar veșnicia omului nu este veșnicia lui Dumnezeu. Virtualitatea timpului în dimensiunea lui non-cronologică există în Sfânta Treime. Dumnezeu trăiește veșnicia pentru că El trăiește în veșnicie. Simultaneitatea dintre chemarea fiecarei persoane și răspunsul celuilalt. Nu există interval. Tatăl nu așteaptă ca Fiul să-i răspundă. Este un răspuns imediat și veșnic. Putem face această experiență a simultaneității, a acestui gen de timp depășit, în taina comuniunii sfinților. Atunci când ne rugăm la Sfântul Irineu, putem face această experiență a simultaneității, a acestui gen de timp depășit, în taina comuniunii sfinților. Atunci când ne rugăm Sfântului Irineu, devenim contemporanii lui. Biserica adună în trupul său într-un timp și spațiul depășit pe toți pe care îi pomenim de la Adam până în zilele noastre, în toate părțile globului pământesc, pe toți credincioșii ce ne sunt contemporani din punct de vedere cronologic, pe toată suprafața pământului și care se roagă în același duh. Într-un mod care ne scapă, ea adună de asemenea pe cei care vor veni în viitor de la răsărit și de la apus, de la miază zi și de la miază noapte până la sfârșitul timpurilor. În biserică, comuniunea a sfinților și trupul al cuvântului întrupat sunt virtual concentrate toate timpurile. Această experiență a veșniciei o putem trăi deja în persoana lui Hristos. Pentru noi, El nu este o persoană care aparține trecutului, El este prezent. Aici, depășirea timpului se împletește cu depășirea spațiului. Știm că Hristos este în noi și aproape de noi, dar are nevoie de o simțire spirituală crescândă, de o sensibilitate duhovnicească pentru a simți prezența Lui și a răspunde iubirii sale cu iubirea noastră de a depăși astfel timpul. Ori în rugăciune simțim tocmai aceasta, o întâlnire cu Hristos și depășirea timpului și spațiului. Aceeași experiență o facem și în rugăciunea adresată unui sfânt. Pe măsură ce sfântul se roagă împreună cu noi, îl întâlnim. Pe de altă parte, El este prezent lângă noi, depășește timpul. Dar depinde de noi să facem această depășire. Depinde de credința noastră, de nivelul nostru duhovnicesc, de sensibilitatea noastră în rugăciune, de perceperea faptului că suntem în preajma unui sfânt, că suntem în comuniune. Vorbind despre timp și Sfânta Liturghie, putem spune că timpul liturgic asociază două forme de timp. Există un timp cronologic exprimat prin derularea ritului în etapele sale succesive și ordonate către un scop. Există un timp depășit, un timp sacru, dacă vrem, exprimat de pildă prin cuvintele în vremea aceea prin care începe totdeauna citirea solemnă a Sfintei Evanghelii. Multe rugăciuni din liturghie încep însă cu astăzi, unde o semni imnele sărbătorilor. Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște și pământul peștera celui neapropiat aduce, cum găsim în condacul nașterii. Ciclul liturgic însuși, care asumă de-a lungul anului timpul cronologic, actualizează și evenimentele veșnice ale mântuirii. Asta o face fiecare liturghie euharistică, o sinteză a tuturor timpurilor și un prezent absolut. Prezentul neclintit al iubirii lui Dumnezeu pentru om și al răspunsului omului în Iisus Hristos. În liturghie facem această experiență a depășirii timpului, am depășit între noi credincioșii un spațiu interior, fiindcă un spațiu interior poate subzista chiar atunci când suntem foarte aproape din punct de vedere exterior. În rugăciune depășim spațiul interior și timpul. Nu mai aștept de la celălalt să rezoneze cu mine, să se gândească la mine, pentru că el răspunde deja iubirii mele față de el. Când îl iert, când îl îmbrățișez cu toată încrederea, el îmi răspunde. Timpul liturgic este timpul actualizării. Nu este numai unul al memoriei. E o intrare în însuși prezentul evenimentului, în însăși realitatea comuniunii, care este viața veșnică. Când Hristos vine în liturghie, vine cu tot ceea ce a făcut El, poartă în El tot ceea ce a făcut pentru noi, devine cu crucea sa, cu învierea sa, contemporanul nostru și vine cu tot ceea ce ne va dărui în veșnicie, dar nu desfințează temporalitatea noastră, o umple și ne ajută să trăim în ea veșnicia. Contradicția între timp și eternitate dispare. Aducându-ne aminte de tot ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea de acea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea de a dreapta și de a doua iarăși slăvită venire, cum găsim în anamneza euharistică. Hristos însuși, Cel ce era, Cel ce este și Cel ce vine, Cel ce este în vecii vecilor, cum găsim în Apocalipsă, capitolul 4, versetul 8-9, ne spune: aceasta să faceți întru pomenirea mea. Cum găsim la Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia sa, capitolul 22, versetul 19. Când sunt prezent pentru cineva, sunt prezent cu tot ceea ce a trecut prin mine. Pot să-i spun celuilalt: iată cine sunt eu, iată tot ce s-a petrecut în viața mea. Sunt aici întreg, cu tot ceea ce a trecut în mine și prin mine. Tot așa și Hristos este prezent în liturghie cu tot ceea ce a făcut și va face, împărtășindu-ni se întreg. E prezent și în a doua sa venire, prezența viitorului. Hristos cunoaște viitorul său, a doua sa venire. O anticipează. În ceea ce ne privește, nu putem să fim prezenți cu viitorul nostru pentru că nu-l cunoaștem încă. Suntem încă, poate, în situația de a ne alege calea, dar ceea ce noi nu cunoaștem, Dumnezeu cunoaște. El știe care este viitorul nostru și ce vom alege, pentru că El transcede veșnic timpul pe care l-a creat. Fiind în Hristos, noi avem în El tot viitorul nostru, dacă îi rămânem credincioși. Este un lucru de neînțeles. Îmi folosesc libertatea pentru a alege și fac aceasta în timp. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, totul este deja realizat. Ceea ce pentru noi este viitor, e deja veșnic sub privirea Creatorului, spațiului și timpului, a Creatorului nostru însăși și a libertății noastre. Dumnezeu știe cum anume ne vom exercita libertatea. Vine ceasul și acum este. Cum găsim la Sfântul Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 4, versetul 23. Cu toate acestea, Dumnezeu caută însă să ne conducă spre El, să ne întoarcă la El, încearcă să ne învețe. Aceasta înseamnă că El respectă timpul în care noi suntem angajați. Când facem apel la libertatea noastră, Dumnezeu se supune timpului cronologic, se face imanent condiției noastre temporale. E o chestiune de neînțeles pentru mintea noastră, pentru că mintea noastră este ea însăși angajată în timp și este la rândul ei creată. Dumnezeu ne respectă libertatea. Nu știu cum împacă El atot cunoașterea și atot puternicia sa cu libertatea noastră. Este o formă a tăgăduirii sale de sine pentru noi. Dumnezeu, care este atot puternic, se pune în starea de a fi total neputincios în fața libertății noastre. Și nu este vorba de un joc. Hristos pe cruce nu se joacă. El este atot știutor. Se pune în starea de a nu ști ce anume va face libertatea noastră. De aceea, se încăpățânează să ne miște inima și să ne arăte iubirea sa. Dumnezeu, care știe și poate totul, nu judecă dinainte întrebuințarea pe care o vom face, o vom da libertății noastre. El, care spune totuși împlinitul sau toate, n-are nici idee preconcepută. El, care prin întruparea sa nu știe nici ziua, nici ceasul, transcede tot timpul. Dumnezeu este prezent pe mai multe planuri ale timpului, dar în același timp îmbrățișează în iubirea sa toate dimensiunile spațiului și timpului. Creindu-l pe Adam, știa oare Dumnezeu că Adam va încălca cuvântul său? Probleme de nerezolvat, marea taină a libertății lui Dumnezeu și a libertății omului. Nu suntem însă în măsură să înțelegem aceasta. Când vom fi pe deplin încorporați în Hristos, taina libertății noastre se va dezvălui. Respectul pe care îl are Dumnezeu față de libertatea făpturii sale merge până la posibilitatea imprevizibilului, dar aceasta nu îl diminuează cu nimic pe Dumnezeu. Fiindcă stă în însăși perspectiva iubirii lui Dumnezeu faptul că El vrea să-și vadă făptura arătându-se creatoare. Creatoare prin participarea la creativitatea lui Dumnezeu, imprevizibilă prin participarea la originalitatea absolută a lui Dumnezeu. Tema chipului lui Dumnezeu în om implică și aceasta. Cu cât omul se aseamănă mai mult lui Dumnezeu, cu atât devine mai neașteptat. Cu cât ființa este mai sfântă, cu atât este mai originală. Cu cât iubește mai mult, cu atât gesturile sale, acțiunile sale, cuvintele sale sunt mai noi. Poate că Dumnezeu vrea să facă abstracție de preștiința sa, să pună între paveze, să-și suspende atoștiința, Dumnezeu se limitează de bunăvoie. Este însă o formă a tăgăduirii de sine divine. E ca un părinte care își lasă copilul liber, fără să se gândească la ce va face. De s-ar mai preocupa atât de om și de ce ar mai căuta să-l scoată din necaz dacă ar ști dinainte? Se pune întrebarea. Însă el știe totul, dar se pune în situația de a nu ști. El, cel necunoscut, cel necuprins, cel neînțeles, îl privește într-adevăr pe om ca pe un chip al lui însuși. Îl tratează ca pe o ființă necunoscută, neînțeleasă, imprevizibilă. Vede cu chipul său abisul insoldabil al propriei sale necuprinderi. Este o formă a respectului infinit al lui Dumnezeu față de creația sa. Doamne Dumnezeul nostru, curățește-ne inima și mintea, căci ne-am apropiat de taine mai presus de noi și sufletul nostru se teme, fiindcă suntem doar pulbere și cenușă. Iubiți ascultători, până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Hristos a înviat!